Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Лаўрэатам прэміі «Гідроіца» стаў Павел Каспюкевіч за раман «Зборная РБ па негалоўных відах спорту». Ніколай Статкевіч падтрымаў вылучэнне Алеся Бяляцкага на Нобелеўскую прэмію міра. У Расіі дзень цішыні напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў 4 сакавіка.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 10 вечара у праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Дэпутаты польскага сэйму стварылі дэпутацкую групу па справах Беларусі. Яе ініцыятар дэпутат Роберт Тышкевіч адзначае, што звычайна такія групы ствараюцца сумесна з адпаведнымі прадстаўнікамі партнерскай краіны. Паводле яго слоў, аднак на гэты момант польскі бок не збіраецца налажваць кантактаў з беларускімі парламентарамі, паколькі тыя не былі абраныя згодна стандартам АБСЕ. Дэклараваная мэта стварэння групы падтрымка дэмакратычных пераменаў у Беларусі праз наладжванне кантактаў з беларускай апазіцыяй і грамадзянскай супольнасцю. Пакуль гэта адкрытая ініцыятыва, якая набярэ канстытуцыйную моц на бліжэйшым пасяджэнні сэйму, паведаміў Роберт Тышкевіч у інтэрв'ю Радыё Рацыя. Беларусь патрабуе ад Украіны зняць абмежаванні на імпарт беларускага малака, пагражаючы ў адваротным выпадку гандлёвай вайной ад імя мытнага саюзу. Калі Украіна не здыме часовыя абмежаванні на ўвоз беларускай прадукцыі, то з 5 сакавіка ў Беларусь будзе забаронена ўвозіць украінскія тавары, у тым ліку алей, соль, кукурузу, кандытарскія вырабы і шрот, паведамляецца ў прэс-рэлізе Міністэрства аграрнай палітыкі і харчавання Украіны. У прэс-рэлізе таксама сцвярджаецца, што Беларусь заявіла, што як член мытнага саюзу, яна будзе прасіць падтрымкі ў Расіі і Казахстану, каб тыя таксама забаранілі ўвоз украінскіх прадуктаў на сваю тэрыторыю. Афіцыйны Кіеў тлумачыць, што забарона на імпарт малака з Беларусі была ўведзена пасля таго, як беларускі бок ніяк не рэагаваў на неаднаразовыя заўвагі украінскіх інспектараў аб выяўленні ў малакапрадуктах антыбіётыкаў, забароненых украінскім заканадаўствам. Працягваем навіны. У Сырыі ўрадавыя войскі сёння працягваюць абстрэл жылых раёнаў у горадзе Хомс. Як заявіў прадстаўнік міжнароднага камітэту Чырвонага крыжу, спецыялісты якога пабывалі напярэдадні ў Хомсе, улады Сырыі, нягледзячы на ранейшыя абяцанні, так і не далі дазволу на дастаўку гуманітарных грузаў у Хомс. Перамовы па гэтым пытанні працягваюцца. Сёння рана раніцай каля 2000 салдат і 15 танкаў увайшлі ў вёску Айн-аль-Бейден у правінцыі Ідліб на турэцкім памежжы. Там ідуць баі, армія падпальвае дамы. Параненыя паўстанцы перапраўляюцца ў Турэччыну. У Пакістане пры нападзе на аўтакалёну былога міністра ўнутраных спраў краіны Афтаба Шана Хана Шэрпао быў забіты адзін з яго ахоўнікаў. Яшчэ тры чалавекі атрымалі раненне. На шляху руху машыну, адной з якіх знаходзіўся экс-міністр, смяротнік дэтанаваў выбуховае прыстасаванне. Гэта адбылося паблізу Пешавару. Сам Шэрпао пры выбуху не пацярпеў, паведамілі ў мясцовай паліцыі. Адказнасць за напад узялі на сябе талібы, аперацыі супраць якіх Шэрпао курыраваў сваю бытнасць кіраўніком Міністэрства ўнутраных спраў ва ўрадзе прэзідэнта Первеза Мушарафа. Гэта быў выпуск навінаў. Наступны слухайце ізноў праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.ru